Сәлеметсіз, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 20 декабрь якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый, Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Бәйсез мәгълүмат чараларына басым арта. Оренбурда замандаш клубы елга йомгак ясады. Әсамарда 3 милли җәмгыять киләсе елга планнар билгеләде. Новосибирскиның Татарск дип исемләнгән районында бер генә татар авылы да юк. Аның исеме нәрсә белән бәйле? Русия төбәкләрендәге милли мәгълүмат чаралары ни берши? Тиражлар артамы, кимиме? Түгәрәгездә сөйләшү шул хакта барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Хәзер Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада бәйсез мәгълүмат чараларына басым арта. Журналистлар зәрлекләнүгә дучар була. Күптән түгел ике каләм иясе фестиваль барышында кыйналды. Башкортстан татарлары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышында катнашып, тәнкыйди чыгышлар да ясады. Булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистик үзәгенең 18 декабрьдә игълан иткән тикшерү нәтиҗәләренә ярашлы рәвештә Башкортстан журналистика өчен хәвефле төбәкләр исемлегенә кертелгән. Әлбәттә, мондый нәтиҗәгә килүнең шактый бай фактик нигезләре бар. 1998 елның май азагында Башкортстан президенты ихтиярында булган Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре махсус операция үткәреп, бәйсез Титан радиосын басып алды. Радионың президенты Әлтәф Ғалиев кулға алынды. Шоқтай ғана түрмәдә тотылғаннан соң Әлтәф Ғалиев түрмәдән шыққач Америка Кушма штатларына күшіп китәргә мәҗбүр булды. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли икътисади сәясәтне тәнкыйтьләүче Уфа столица Радио Ретро, Хит FM радиолары да әзерлекләүгә дучар ителделәр. Бәйсез гәзитләр булган Вечерний Нефтекамск, Отечество, Вместе һәм башкалар әзерлекләнеп кенә алмадылар, ябылдылар да. Вместе газетының мөхәррире Виктор Шмаков төрмәдә тотылды. Шулык Виктор Шмаковны берничә тапкыр билгесез кешеләр урамда тотып тукмадылар. Билгеле башкорт гәзитенчесе Майдан газетын чыгаручы Айрадил Мөхәммәтов та язмалары өчен экстремизмдә гаепләнеп, хөкем ителде, төрмәдә утырып чыкты. Соңгы вакытларда Башкортстан хакимиятләре бәйсез интернет ресурсларны дөмбәсли башладылар. Башкортстан президентын каты тәнкыйт утына тоткан ufagub.com интернет сайты сәер шартларда үткән мәхкәмә карары белән ябылды. Ә ул сайтның эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип фаразланган берничә тарихчыга, журналистка карата җинаять эше ачылды. Алар төрмәдә тотылдылар. Башкортстан президентына якын кеше Салават Гайсин җитәкләгән Башинформ Связь элемтәчеләре бернинди мәхкәмә карары булмаса да ufagub.org сайтына керүне томаладылар. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятына караган халык ихтыяры гәзитен фәкать Башкортстанның читтәгенә бастыра алалар. 2009 елның 11 декабрендә исә Башкортстанда яңа бәйсез журналистлар интектерелде. Независимая Уральская газета дигән гәзитнең һәм интернет сайтының Уфадагы ике журналисты Дамир Хужиев һәм Наталья Афанасьева Иваны Уфада Акбузат импотрома бинасында үтүче Бөтенрусия мәгълүмат чаралары фестиваленә килгәч, аларны үзенең кешеләре белән Башкорт яшьләре союзының лидеры Башкортстан хөкүмәтенең матбугат эшләре идаралыгы җитәкчесе урынбасары Артур Иделбаев эләктереп алган. Мәгълүмат чараларында хәбәр ителүенчә, башта аларны кыйнаган, ә аннан соң бинадагы подвалга бикләп кишкә хәтле тоткан. Башкортстанның иҗтимагый оешмалар һәм сәяси партияларның координация шурасы бу уңайдан махсус документ кабул иткән. Бу документны кабул итүгә илткән хәлләр турында координация шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хужин түбәндәгеләрне белдерде.
Бу хәл турында без 3-нче көн 16-сында җыелып, Независимая Уральская газетаның редакциясенең һәм журналистларның безгә обращениеләрен карадык. Алар үзләре монда катнашып сөйләделәр, ни хәлләр булганын. Аларның әйтүе буенча, алар барганнар фестиваль печати дигән фестивальгә катнашырга рөхсәт сорап. Ул рөхсәтне алар ала алмаганнар. Ул рөхсәтне ала алмасалар да, барганнар подром йортына койда керлергә тиеш булган бу фестиваль. Анда булганнар президент аппаратының вәкилләре, анда булганнар безнең Башкортстан хөкүмәтенең вәкилләре. Һәм ничек дип әйтсәм дә кыен инде, Артур Иделбаев, заместитель начальника управления по печати при правительстве республики булган. Ул күреп калган бу журналист Дамир Хузиевны һәм журналистка Афанасьеваны. Кешеләр булуына карамастан, кыенсынмыйча, Хузиевның җилкәсенә барып ябышкан, җилкәсеннән тотып, аска алып төшеп киткән подсобный хозяйствога. Ну, бу яшь журналистларга көтелмәгән хәл булган. Әйбет, ул Артур Иделбаев сугырга керешкән, йөзенә тибергә керешкән, һәм аны өстерәп, аска алып төшеп киткән. Ну, аны тартып алырга тырышкан кешеләр дә булган. Ну, ул бит инде бик көчле җегет, җуан җегет, ул сугышып үрәнгән җегет. Башка кешеләр белән. Аны без барыбыз да беләбез бит, республика барса да белә.
Нинди гаеп ташлаганнар саңа?
Гаеп ташлауларның берсе булып, алар үзләренең кулында тотканнар представление прокурор республики премьер-министру Сарбаеву. Бер 5-6 экземпляр тоткан ик журналистларга бирүшүн дей.
Сарбаевка нәрсә?
Сарбаевка анда шул хатта күрсәтелгән, булай дип әйтелгән фактлар нарушения федеральных законов. Шул нәрсә и шул хатта ук язылган булган Артур Иделбаев, Иделбаевның о несоответствии занимаемой государственной должности. Ул Бурзенде бу быел җәй көннәрендә башкорт яшьләренең фестивале оештырылган. Шул башкорт яшьләренең фестивалында шул кадәр эшкән Иделбаев кемгә ябешүен белмичә бер рус иптәшкә кунак чакырылган булган Якушев дигән иптәш аны бигрәк катты итеп кыйнаган. Ондагы башкорт яшьләре ул тапый башлагач куркып я үтерер дип барса да Иделбаевка ташланып шок-шок аны читкә алып киткәннәр. Шундый фактлар язылган булган инде. Ул күрәсең күргәндер ул бу председатель прокурорны. Шуңа күрә ямышкан инде.
Ну, менә сез бит инде хәзер белдерү кабул иттегез. Нәрсә таләп итәсез?
40-га язылган эш таләп. Эш таләп. Беренчесе Рахимовтан, как гарант Конституции Республики Башкортстан, требует итә Координационный совет. Ул үзе подпис куйган законнарны үтәргә тиеш икәнен. Икенчесе требование Рахимовтан һәм безнең хөкүмәт башлыгы Сарбаевтан о незамедлительном освобождении Иделбаева от занимаемой должности, как дискредитировавшего статус государственного служащего. Өченче таләп булып республиканың прокуроры Хуртинга һәм эчке эшләр министры Алешинга бу эшне тикшерүне һәм Иделбаевны привлечь к уголовной ответственности согласно закону Российской Федерации.
Әлбәттә, ачыклык кертүне сорап, икенче якка да, матбугат эшләре идаралыгына да мөрәҗәгать ителде. Әмма әлегә алардан бернинди дә мәгълүмат алып булмады. Бәлки киләсе атнада алар белән элемтәгә кереп булыр. Аңлашыла ки, Башкортстанда президентның алышыну вакыты һәм җанисәп якынайган саен бәйсез мәгълүмат чараларына басым арташа. Башкортстан халкы бер генә мәгълүмат тагарагыннан хакимиятнекеннән генә тәгам кылырга хаклы дип карала ахыры.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
11-12 декабрьдә Казанда Бөтенҗир татар конгрессы башкарма комитетының 2009 ел җомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы үткәрелде. Бу утырышка рәсми рәвештә чакырылган булса да, Бөтенҗир татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Уфадагы педагогика университеты ректоры Раил Асадуллин анда бармады. Кайбер мәгълүматларгә караганда, Башкортстан хакимиятеннән аңа анда бармаска кушканнар. Казанда Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин һәм Бөтенҗир татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Марат Шәрипов та катнашты. Мәдәният комиссиясендә чыгыш ясап, Марат Шәрипов Башкортстан мәдәният министрлыгын түгел, ә Татарстан ягын Башкортстан татарларына матди ярдәм итмәүдә гаепләгән. Бу комиссия утырышында катнашкан Бөтенҗир татар конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы вәкиле Алек Лукманов бу уңайдан кайбер сорауларга җавап бирде.
Әле ул калсан безгә матди ярдәм күрсәтмәде, шундый нәрсә белдерде мине бу бір қорғанда бітті ғажапландырды, шынки кем-кем Марат Шарипов отырда хабардар болырға тиеші де өсе.
Вафутынан Қозан дегенде конкретірап?
Ол енді Қозан деп, ол конгресінде көз алдаттар, хаммаде мисырлы көз алдаттар деп өлем мен аны.
Мында икенші ұяғы бар өті мәселенің. Нишле бәлі, шол оқы Марат Шарипов, Башқырстанда яшауше, хам Башқырстанда салым төлеуші кіші боларак, Татарстан ұяғына дәкуа білдірі. Оннасы нәрсе сұруйсың, оннар нинди ярдам көрсетілмейді?
Онсын мен оны қанайтәлім, әлігі де баяғаның енді мен бұ Дәртмәнт музейін бек қаты бұлдырға ере бетенді ол. Музейға нәрсәдір маддияқтан штат сұрап ерегенді бұлтырды.
Татар милләтен үстіру проблемалары комиссиясы отырышында Башқырстандағы татарлар жонисәп проблемалары төп орынны алды диергә була. Булар турында әлеге комиссия отырышын алып барган тарих фәннәре докторы Домир Исхаков шуларны белдерде.
Домир әфәнде, менә бу татар милләтен үстіру концепциясы төзелә дисез бит инде. Бу концепцияны төзү бүген әле нинди хәлдә тора һәм Башкортстан татарлары бу концепцияда нинди урын алган? Ил алачак.
Дөрес әйткәндә, бу концепцияны төзү эшләре төгәлләнмәде, эшләр бара. Мен өмид баглыйм инде ул барып чыгар дип. Чөнки ул бит дөрес әйткән вакытта теге кагаз буларак кына кирәк түгел, ә татар үзенә үзе карарга тиеш. Менә кем мин? Һәм мин нинди? Кая без барабыз? Шуңа шун кирәк. Бегеле бу концепцияда төп урыннардан берсен Башкортстан татарлары алып торалар. Сан ягыннан да, сифат ягыннан да бу безнең теге булган ике тракның берсе, берсе Татарстан, берсе Башкортстан. Шундагы татарлар сан ягыннан да әйтәм инде. Һәм бу ситуацияда бегеле безгә бик нык уйларга кирәк. Башкортстан татарларының язмышы турында. Шул исәптән 2010 елда халык исәпкә алу уңаеннан да. Без бит инде күрдек 2002 елны. Нәрсәләр килеп чыкты Башкортстанда. Хәтта официаль даирәләр, мәсәлән, этнография институты директоры Тишков кебек танытылар, монда татарларны башкортлаштыру процессы барганлыгын танытылар.
Ягъни шомадан тыш күбрәк алар алдан килешенгәннән күбрәк татарны башкорт дип язалар микән?
Шулай булып чыкты. Шынлыкта шундый Мәскәү дәрәҗәсендәге Тишков кебек кешеләр танагач, бу бит инде шынлыкта булган дигән әйбер инде күренеш. Менә мин хәзер карап торам, Башкортстанда шундый пропаганда бара. Минемчә, тагы татарлар күп мәдәниятен башкортлаштырырга тырышачаклар. Бу халык исәп кала вакытында. Егерә без тиге милләт турында сөйләшкәндә, перспектива турында сөйләшкән вакытта, моны күз алдында тотырга тиешбез. Һәм без моңа каршы чыгарга тиешбез бәйләргә.
Әлбәттә, татар милләтенең исән калу һәм үсеш концепциясын төзегәндә бер ачы хакыйкатьне искә алмый булмый. Татарлар укмашып һәм зур масса булып яшәгән бүгенге Татарстан һәм Башкортстаннан башка төбәкләрдәге татарлар шактый тиз арада ассимиляция зәхмәтенә дучар булачаклар. Фәкать Идел Урал төбәгендә генә татарларның әйтик 200-300 елдан соң да исән калулары алай гына да түгел, үсешләре ихтимал. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқысында ешеуші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Тапшыруыбызның татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның эш татар милли җәмгыяте утырышларын бергә үткәрде. Алар ел дәвамында уздырылачак чараларны билгеләде. Анда сабан туйлар оештыру һәм китаплар чыгару турында сүз барды. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддин сөйли.
Самарда 21 ел буена өлкә җәмгыяте туган тел эшләп килә. 10 елга якын Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрият эшли. Октябрьнең 29-нда Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте дә оешты. 3 татар җәмгыяте бер утырышка җыелып, еллык планнарны расладылар. Ә 2010 ел җәмгыятьләр өчен бик тә зур мәшәкатьләр белән узачак. Өлкәнең Гали авылында татар авылларының федераль сабантуе узачак. Федераль сабантуеның гомум планы зур. Менә шул зур мәшәкатьләрнең берсе татар көрәше буенча баш батырга бүләкне, җиңел машинаны Галигә самарлар алып бергә вәгъдә кылдылар. 2010 елны өлкәнең Иске Ярмәк авылында туып яшәгән язучы Халик Садриның да юбилее. Әдипнең җыентыгын Казанда бастырып, халыкка тарату турында да сүз барды. Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир әфәнде Шакиров белән бу турыда сөйләшүләр инде алып барыла. Мәгълүм ки, бүгенге Самар өлкәсе борынгы Болгар дәүләтенең көньяк чиге булып торган. Самарда оешкан Болгар фонды җитәкчесе Мулланур углы Гомәр әфәнде Болгар шырын яктырткан китап бастыруында 2010 елны планына керткән. Шул ниятен тормышка ашыру мәшәкате белән эшлекле сөйләшүләрне тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләшин белән сүз алып бара. Гомәр әфәнде дә бу китапны Казанда бастырырга уй тота. Самар татар милли хәрәкәте елдан ел тергәкләнә бара, яңа кешеләр килә. Эшкуарларыбызның кыйбласы татар мәшәкатьләренә юнәлүе дә өмет тудыра. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Новосибирскиның Татарск районында авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне бәйрәм ителде. Районның мәдәният йортында узган чарада күп кенә мәртәбәле кунаклар катнашты. Шулай ук анда Омский татарлары вәкилләре дә килде. Район үзе татарс дип аталса да, анда бер генә дә татар авылы юк. Районга шундый исем бирү нәрсә белән бәйле? Бу хакта Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Бәйрәм барышында районның авыл хуҗалыгы алдынгылары хөрмәтләнде. Аларга мактау кагазлары, күчмә әләмнәр, кыйммәтле бүләкләр бирелде.
Уважаемые депутаты областного совета депутатов Евгений Николаевич Куринич.
Уважаемые коллеги, от имени областного совета Новосибирской области поздравляю вас с праздником. Добра вам, здоровья, огромное спасибо.
Әлеге бәйрәмдә Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Омырзая ансамбле сәнгатькәрләре дә катнашты. Тәбрикләү сүзе белән авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлаучы Арс ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Әтхәм Сиразетдинов чыкты.
Дорогие друзья, коллеги, партнеры, хочу поздравить вас с этим праздником. Пожелать вам здоровья. Здоровья вам, здоровья коллективе, финансового здоровья и технического здоровья в эксплуатации.
Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре татар җырлары башкарды. Тантана тәмамланганнан соң барган очрашу вакытында Татарск район хакимияте башлыгы Валерий Носков безнең мәдәният йорты сәхнәсендә беренче мәртәбә татар җыры яңгырады. Сез пионерлар булдыгыз диде. Сезнең районда татарлар күпме? Татар авыллары бармы дигән сорауга аның урынбасары Людмила Шмирёва: "Безнең районда төрле милләт халыклары яши. Татарлар да бар. Әмма татар авыллары юк" дип җавап бирде.
Татарский район многонациональный. Татары проживают, украинцы, эстонцы и много других национальностей.
Коллективы татарские есть?
Есть, но они официально, они не зарегистрированы как коллектив.
А деревни татарские у вас есть?
Нет, татарских деревень нет.
Районга ни сәбәптән Татарск исеме бирелген деген сұрауға Людмила ханым халық арасында ерген бір риваятны исіне түшірді.
Старые люди говорят, что когда-то жила татарка в возрасте, и она лечила скот, помогала людям в трудную минуту.
Буякларда бір татар әбейі ешеген. Ол хайванларны дуалаған, кішілерге ердем еткен. Береді шәһәр салына башлағаш, әлігі әбікай хүрметіне аңа Татарск исеме бирелген дейді. Шәһәр исеме хақында халық арасында башқа риваятлар да йөри. Рәсми аңлатма да бар. Рәсми аңлатма буенча шәһәр 19-нчы гасыр ахырында Сибір аша тимер юл магистрале төзегән вакытта барлыкка килә. 1894 елны тимер юл станциясы төзелә һәм аңа 2 шакрым ераклыкта булган Татарка авылы исеме бирелә. Ә авыл бу вакыйгадан 150 ел алда күчеп килгән татарлар тарафыннан төзелгән була. Еллар узып, станциядә яшәүчеләр саны арткач, 1911 елны Татаркага шәһәр статусы бирелә. Ә 1925 елны ул район үзәге итеп билгеләнә. 1937 елны Новосибирский өлкәсенә кертелә. Соңгы мәгълүматлар буенча Татарск районында 46 мең кеше яши. Татарлар саны 1 мең тирәсе. Ишеткәнегезчә районында бер генә дә татар авылы юк. Район үзәгендә дә, авылларда да татарлар өчен аерым милли чаралар оештырылмый. Дөрес, биредә яшәүче кайбер татарлар Новосибирскидә яки өлкә күләмендә оештырылган милли чараларда катнаша алалар. Без аларны татар мәдәнияте фестивальләренә, конкурсларга һәм башка милли чараларга чакырып торабыз. Әмма районда татарлар аз булгач, талантлар да артык күп түгел ди. Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре бәйрәмендә татар коллективының катнашып уңышлы чыгыш ясавы һәм тамашачылар тарафыннан җылы кабул ителүе район җитәкчелегендә районыбызда яшәүче татарлар өчен махсус татар концертлары да оештырырга кирәк икән дигән фикер тудырган. Күрше Омский төбәге белән икътисади юнәлештә бәйләнешләр инде күптән урнашкан. Мәдәни юнәлештә дә эшне җанландырырга вакыт. Озакка сузмыйча, Умырзая ансамблен тулы концерт программасы белән чакырырга уйлыйбыз, диде район хакимияте башлыгы урынбасары Людмила Шмирева. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге китапхана каршында Замандаш дигән татар башкорт клубы эшләп килә. Шираттагы утырышта агымдагы елга йомгак ясалды. Клуб әгъзалары китаплар чыгарган фәнни эшләрдә катнашкан, төрле бүләкләргә лаек булган. Булар хакында Оренбурдан Фирүзә Псәләмова сөйли.
15 декабрьдә үткән клуб утырышында дөньяда кризис булса да, безнең клуб әгъзаларының иҗатына кризис кагылмады, диде Замандаш клубы әгъзасы һәм кичәне алып баручы Вәсилә Шәрифетдинова.
2009 ел безнең өчен уңышларга бик бай булды. Иң беренче безнең клубның рәисе Фирүзә Әбсәләмова зур бүләккә лаек булды. Ел башында аңарга Сөембикә беләзеге тапшырылды. Безнең башка клуб әгъзалары да бик зур уңышларга ирештеләр. Абубакирова Лидия Фатих кызы яңа китап бастырып чыгарды. Безнең клуб әгъзасы Рамил Рахматуллин яңа тән үстерү буенча зур фәнни ашырыш ясады һәм Россия күләмендә уздырылган инновацион технологиялар конкурсы грантына лаек булды. Рәшит Абу Искандаровның Оренбург татарлары дигән яңа китабы чыкты. Габдулгафарова Илгизә Галеевна Евразийский әжрели альманахының 9-нчы санын бастырып чыгарды. Клуб әгъзасы Дауд Амангелдин шигырьләре Агыдел журналының 6-нчы санында дөнья күрделәр. Шул журналга тәкъдирләү булды, аның шигырьләрен тыңладык һәм ул матур итеп шигырьләрен Курайга багышлап язган, Курайда да матур итеп уйный шуная күрә шигырьләрендә укыды, курайда да уйнап үтте. Һәм инде безнең матурьяларга әйләнде, матур гадәткә керде. Без менә үзебезнең клуб агъзаларының гөмер бәйрәмнәрен билгеләп үтәбез. Бу кичәдә дә шулай булды. Без Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның юбилеен билгеләп үттек. Һәм Гөлшәшәк Мөхтәр кызы Үзбекованың юбилеен билгеләдек. Ул безнең эш куар, ул әле бик матур шигырьләрдә иҗат итә. Аның шигырьләренә иҗат иткән җырлар башкарылды. Бу кичәдә аны безнең Оренбург композиторы Рамил Мавлютов иҗат итте. Бик җылы итеп каршы алды халык.
Гөлшәшәк Үзбекованың гөмер авылы җыры композитор Рамил Мавлютов башкаруында әле беренче тапкыр яңгырады.
Сак бул кала, басып турган такта каткаларын, Жамилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузын хунмәһен, басып турган такта каткаларын, Жамилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузын хунмәһен. Гомәр аулы, һин минең дә кереп төштәремә, яктылатып күнгән уттарымды, төрле вакытларда күз алдымда узгатам изге уйзарымды, асып торам такта капкаларым, Жәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузын хунмәһен, асып торам такта капкаларым, Жәмилдә янып бетмәһен, көтә торган кеше генә булһын, безне тарткан кузын хунмәһен. Ер диңгезләр аша авылыма кайтыргала вакыт табырмын, тик яшәһен авыл йөр йөзендә, шәм яҡтыһы мәңге балҡыһын, насыҡ торһон таҡта ҡапҡаларың, Жәмилдә янып бөтмәһен, көтә торған кеше генә булһын, безне тартҡан ҡулзын хунмәһен, насыҡ торһон такта капкаларым, Жәмилдә янып бетмәһен, көтә торған кеше генә булһын, безне тартқан кузын хунмәһен. Гомәр аулым, туған аулым, ашықтырма, қасан бір түшәм тупаңа.
Замандашларны зурлап, кытлап кына калмыйбыз. Узган гасырларда яшәгән зыялыларыбызны да онытмыйбыз, диде Вәсилә Шәрифетдинова.
Безнең тагын бер клуб агъзасы Илмира Нургалиева ел галиме дигән премияга лаек булды. Пенсияга чыкты. Әйтеп үтәсем килә, безнең татар халкы өчен быелгы ел бик юбилейларга бай ел булды. Бу клуб җыелышында да без Дәртмәнне искә алып үттек. Матур итеп шигырьләр укылды Дәртмәннең. Һәм инде менә бу кичәдә Дәртмәннең нәселенә якын булган Ташкиннар булды безнең кичәдә. Ташкин Хаснулла Хамитович, алар Мырза нәселеннән, ул үзенең шәҗәрәсе турында сөйләде. Закир Рәмиевнең әнисе белән бер авылдан бу кытлаулар матур музыкаль бүләкләр белән аралашып барды. Матур җырлар яңгырады, биюләр карадылар. Кыш бабай белән кар кызы булдылар һәм бик күңелле ял итү кичәсе булды бу.
Шулай итеп, Мәскәү зыялылары клубы үрнәгендә яшкан Оренбургның замандаш клубы да татар башкорт зыялыларын бергә туплый һәм иҗатларына бәя бирә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк истәр сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Алдан хәбәр иткәнебезчә, 12 декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык утырышы һәм башкарма комитетының даими комиссияләре җыелышлары үтте. Татар милләтенең үсеш стратегиясе, халыкара мөнәсәбәтләр һәм мөһаҗирлек, фән, мәгариф, мәдәният, милли эшмәкәрлек комиссияләре белән берләтен мәгълүмат чаралары комиссиясе дә җитди сөйләшү оештырды. Татар яшәгән төбәкләрдән килгән журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре катнашты ында үткән бу әңгәмәдән изекләрне түгәрәгездә сөйләшүендә тыңларга тәкъдим итәбез. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Иң башта мондый җыелышның асылы һәм мәгънәсе турында. 5 елга бер тапкыр җыела торган Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда милләт өчен мөһим булган барлык мәсьәләләр буенча да төпле сөйләшү мөмкин түгел әлбәттә. Гомуми рәк сүзләр, тәбрикләүләр, индемәләр корылтай мөнбәреннән яңгырагач, 5 ел өчен җитәкчелек органы булган башкарма комитет сайлыйлар. Менә шушы башкарма комитетка сайланган кешеләр берничә комиссиягә бүленеп, иң мөһим проблемаларны тикшерәләр дә инде. Комиссиялар бу эшне чыннан да җитди тикшерәме? Сүз өчен генә, төтен җибәрү өчен генә түгелме? Монысы бөтенләй башка мәсьәлә, ләкин барыбер тармак буенча белгечләр хакимлек иткән бу җыеннар татар милләтенең бүгенге хәле кыбласы хәрәкәт итү ысулларын билгелиләр. Ә матбугат, радио, телевидение хәзер нинди хәлдә соң? Алар таралып бармыймы? Аларны кая таба, ничек юнәлтергә? Төбәкләрдә һәм Татарстанда журналистларның иҗади берлекләре бар, әмма милли журналист листика вакилләре сирәгрәк җыела. Һәм әйтергә кирәк, бу шактый чуар даира. Берәүләр рәсми дәүләт каналында, гәзитендә эшли, икенчеләр төбәкләрдә, районнарда шак кына җан асыраган иҗтимагый оешма авызын җиткерә, өченчеләр исә хусусый басма чыгара. Хакимият фиркәсе дә бар, оппозиция дә бар. Байлар бар, ярлылар бар. Азатлык радиосы кебек читтән торып сөйләүче һәм хукук яклау гражданлык җәмгыяте мәсьәләсендә эшләүчеләр үз юлыннан бара. Бик куатлы, бай, киң колачлы зур аудитория мәгълүмат чаралары да, кеп кичкенәләре дә бар. Конгресста җыелган комиссия утырышына дәүләт басмаларының җитәкчеләре хәтта гади журналистлары да килмәгән диярлек. Чөнки Татмедиа оешмасы нәкъ шул шимбәдә аларның мөхәррирләренең киңәшмәсен җыйган. Зур басмалардан бары тик Чембика журналы җитәкчесе генә килгән иде һәм Яңа гасыр каналының җитәкче урынбасары Миләүшә Айтуганова булды анда. Аның каравы чит төбәкләрдә чыгучы газеталарның вакилләре һәм Казанда көчәеп баручы мөстәкыйль хосусый басмаларның хуҗалары монда булды. Аларның барысында бер нәрсә: милләт язмышы, татар халкының рухи тормышы берләштерә. Һәм әлбәттә милли мәгълүмат каналларының аудиториясе, аларның халыкка тәэсир итү дәрәҗәсе мәгълүмат җыю һәм таратуда матди оештыру мөмкинлекләре. Нәкъ бер ел элек конгрессның шундый ук комиссия утырышында Самар өлкәсеннән килгән журналистның ничек акча табарга дигән сорауын тыңлап, шушы авыр тиенне шишәргә тырышып, 2-3 сәгать буе баш ваткан иделәр. Быел бу капканга эләкмичә гомуми хәлгә бәя бирү мөмкин булды. Башта конгресс башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлнар Шәйхи төбәкләрдәге татар гәзитләренең эшчәнлегенә күзәтү ясады.
Мәгълүматлар буенча Россия Федерациясының 26 регионында һәм Бәйсе дәүләтләр берлегенең 6 илендә татарлар өчен 74 масса күләм мәгълүмат чаралары эшлеге без әлбәттә горурланып сөйләдерәйк. Бүген аларның саннары мактанырлык түгел. Оренбургта, Челябидә, Омскида, Томскида татар тапшырулары юк булганнары бетерелде. Алдагы еллар белән чагыштырганда Ульяновскида ябылган телевизион тапшыру кабат торгызылды, Чишмә тапшыруы яңадан эшли башлады, әлбәттә дәүләт каналында түгел. Шулай ук тагын Ульяновскидан быел яңадан, анда репортер каналында әле яңагына 2 тапшыру эфирга чыкты, музыкаль котлаулар. Бу татарлар өчен бик тә кирәкле тапшыру дип саныйм мин аны. Һәм төмәндә дә яңалык, төмәндә яшәүче татарлар рәхәтләнеп хәзер татар радиосын тыңлый алалар. Әлбәттә булар дәүләт каналларында түгел, шулай да андагы милли оешмалар, андагы бай татарларыбыз ярдәме белән булар эфирда. Инде газета журналларга тисәк, иң беренче чиратта Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталарны атап үтәсем килә. Бердәмлек Самара, Өмет Ульяновский, Яңарыш Төмән, Яңарыш Утмуртия, Туган як Түбән Новгород, Дуслык Киров, Таң Пермь, Идел Әстерхан, Азан Самара газеталары Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән ныклы элемтәдә торалар. Без тираж кими дип
Зорланабыз менә мин дә былтыргы газеталарда бар, быелгы газеталарда бар җыеп барган подшивкалары бит һәм мин быел кызык эшемгә чагыштырып карадым. Кайсы газетаның саны, кимнән кайсы газетаның саны арткан икән. Миңа килеп барган газеталар турында сүз бара монда. Мәсәлән, Бердәмлекнең узган елда булган саны 4000, быел да ул 4000. Өмитнең былтыр булган 6053 тиражы быел 6881. Өмитнең тиражы арткан. Түмән яңарышының тиражы узган ел булган 3120, быел 3080. Туган якның газетасы Түбән Новгородлы булган узган ел 3725, быел 3560. Удмуртия яңарышының былтыр булган 5333, быел 5149. Дуслыкның былтыр булган 1288, быел 1260. Менә инде ишеткәнегезчә, Россия төбәкләрендә нәшер итүче газеталар арасында иң күп тиражлы газета Өмет газетасы. Аңа быел 20 яшь тула. Инде ишеткәнегезчә, без бит инде бер укып баралар дип Татарские новости газетасына, бит анда безнең милләт кушымтасы чыгып бара дире. Кызганыч, тагын кризис дип әйтәбез, Татарские новости газетасы ябылды. Тагын уңгай бер нәрсә хәзер бит инде сайтлар барлыкка килде. Тукай авылының үз сайты бар, Урмай авылының үз сайты бар. Һәм анда яңалык көн сайын түгел, сәгать сайын алышынып тора. Тагын шуны әйтәсем килә, менә безнең Екатеринбургта Саф Шишмә газетасы һәм Магнитогорскида Татар Рухы газетасы Саф Шишмә инде ул яңадан торгызу шәүян тырышлыгы белән. Без узган ел беренче тапкыр Бөтендөнья татар комиссы башкарма комитеты һәм Идел Пресс акционерлык җәмгыяте белән берлектә журналистлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары арасында уздырыла торган Татар Рухы һәм Каләм дигән беренче Бөтенроссия бәйгесен уздырган идек. Бу эшне без быел да дәвам иттек. Татарстанда газета журналларының тиражлары кими, һәм анда шул сүз инде әйбәт. Кризис дибез. Шуңа күрә кызыклырак материаллар булса, укучы әлбәттә газетаны яздырачак, укыячак инде аны. Һәм менә мин Татарстан почтасына хаҗ ибәргән идем, һәм миндә 1 декабрьгә Татарстандагы иң популяр масса күләм мәгълүмат чараларын алдым мин. Узган елда ничек булганнар һәм бу ел ничә аларның саны. Охшарлар газетасы узган ел булган булган булса 18128, бу ел аның саны 14000. Безнең газетаның саны былтыр булган бу вакытка 9317, бу ел 8501. Ватаным Татарстан газетасының былтыр булган саны 8756, бу ел 11614. Менә аның саны 3000 арткан.
Гүлнәр Шәйхи яхшы эшләп килгән һәм татар темасына зур игътибар биргән конгресс белән элемтәдә торган газеталарны искә алды. Шул ук басмаларның вәкилләре шушы утырышның ахырында конгрессның мактау кагазларын, кыйммәтле бүләкләрен дә алдылар. Ә менә Татарстан басмалары милли темага язгаласалар да, бу утырышта сөлпән катнаштылар. Бәйсез мөстәкыйль басмалар һәм төбәкләрдәге фидакар милләттәшләр кешеләре белән чыгып килүче газеталар да монда булды. Аларның иң өлкәне инде 20 яшь торганы, тираж буенча да башкалардан аерылып торганы Ульян татарларының Өмет газете. Уңышларның сәбәпләре һәм борчыган мәсьәләләр турында Өмет газетенең баш мөхәррире Исхак Хәлимов сөйләде.
Без милли татар газетасы булып саналсак та, 20 ел дәвамында инде өлкә хөкүмәте канаты астында яшибез. Хәзерге вакытта губернатор канаты астында һәм үткән елның 1 мартында безнең хукукый статусыбыз үзгәрде. Хәзерге вакытта без өлкә автоном учреждениесе булып исәпләнәбез һәм без дәүләт заданиесе буенча эшлибез. Бер елга безгә билгеләнә 20 мөһим тема һәм анда гражданлык җәмгыяте, иҗтимагый оешмалар дигән тема да бар. Менә шушы темалар буенча без үзебезнең татарларыбыз турында милли мәдәни мөхтәриятебез, ул бездә 11 ел дәвамында эшләп килә, аның районнарда советлары бар. Менә шуларга таянып газетабызны да халкыбызга җиткерергә тырышабыз. Газетаның тираж артуны мин эч принципка таянып эшләүдә күрәм. Беренчедән ул халыкчан булып калу, халыктан ерак аймау һәм газета битләрендә күбрәк милләтебезне, халкыбызны борчыган шул ук социаль проблемалар турында, тел мәсьәләләре, мәдәниятне үстерү мәсьәләләре һәм шул ук инде миллилекне саклап калу һәм безнең халкыбызны советлар заманында да саклап килгән динилекне саклап калу, менә шул эч принцип халыкчанлык, миллилек һәм динилек темасына таяну безнең газетабызның менә бүгенге матур киләчәген дә тәэмин итә дип уйлыйм мин. Аннан соң шуны да билгеләп үтәсем килә, миллилеге, динилеге сакланган малтабарлар, менә бездә Илдар Хаҗи Сафиуллин дигән бер күркем кешебез бар. Ул үзенең акчасына Биләр дигән мәдрәсә ачып җибәрде. Анда хәзерге вакытта 50-гә якын шәкерт укый. Һәм менә шушы Илдар Хаҗи һәр ярты ел саен безнең өлкәбездә эшләп килүче барлык мәчетләргә дә мәтләзетсен яздыра издание. Аннары Сембер клубы дигән бизнес-клуб бездә уңышлы гына эшләп килә 5 ел дәвамында. Менә шушы Сембер клубына йөрүче малтабарларыбыз, алар һәр ярты ел саен 20-шәр кешене газетага яздыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Монда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Татар төбәкләрендәге басмалар авыррак хәлдә яши әлбәттә. Биналары, штат асрарлык акчалары да юк аларның. Шулай да кайбер төбәкләрдә милли җәмәгатьчелек һәм хакимият белән бергә милләт йөген тарта алар. Бу комиссияның җитәкчесе Илшат Әминев утырышта катнашмау сәбәпле сөйләшүне аның урынбасары Удмуртия татарларының милли мәгълүмат холдингы милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ирек Шәрипов алып барды. Ул үзенең чыгышында булай диде.
Мен де факт бойынша гына әйтсәм, телевидение күләме бойынша да, газета күләме бойынша да без иң зурысыдыр. Мен де юл белән моны сез һәммәгез эшләй аласыз, мен беренчә җөмлә белән әйтеп үтәр идем. Удмуртиядә ике телеканал татар тапшыруларын әзерли, берсе ГТРК, ул атналык телевизион тапшыру эшли һәм атналык радио тапшыру эшли. Шуңа күрә кайсыдыр регионда әйткәннәр икән, ГТРК хәзер татар тапшырулары эшли алмый, безгә закон шундый рөхсәт бирми ди. Менә сез әйтә аласыз, нишләп Удмуртияда? Менә бездә тукталганы юк. Алар менә хәзер кризис дип күп кенә әйберләрне ябып куйдылар, бит кирәкме, юкмы? Шуңа күрә үз вакытында ГТРК системасындагы татар тапшыруларын күп өлкәләрдә, димәк, юк сәбәп белән яптылар. Менә чөнки бездә тукталганы юк. Икенчесе, бездә менә Татарстан яңа гасырга аналык кебек «Минем Удмуртия» дигән, «Моя Удмуртия» дигән республика телерадио компаниясе эшләп килә. Менә без анда инде ныгытып эшлибез. «Моя Удмуртия» телеканалында, менә шулай ук язып куйсагыз, без атнага 7 татар тапшыру әзерлибез. Һәрберсе якшар сәгатьле. Бу эшләрне республика бюджетыннан, алар моңа ни өчен бардылар, аңлашыла, бу бик 300 бит инде алар өчен. Ну, президентның карары булды инде, менә эшләргә дигән. Һәм итоговый без җомга көн безнең вакыт дигән ярты сәгатьлек тапшыру эшлибез. Һәм безнең горурлыгыбыз бар инде, аның башкаларын эшләп тә буладыр, бәлки күңелле кыңгырау дигән балалар тапшыру безнең бар. Бу әйберне сездә дә кабатлап буладыр дип уйлыйм. Моның өчен акча күп кирәкме? Безнең бу проектны тәэмин итә, мине санамаса, 3 кеше. Газета буенча, безнең газетага 18 ел, күләм буенча без зурысыдыр. Без 16 битле. 5000-нән артык тираж белән. Бу газетаны без эшлибез дәүләт белән.
Әйтергә кирәк, монда татар яши торган төбәкләрдә эшләүче 2-3-4 мең тиражлы газетларның вәкилләре катнашса да, миллионнан артык татарлы Башкортстанда чыгучы басмаларның вәкилләре булмады. Күптәнге гадәт буенча Кызыл таң, Өмет газетләре, Тулпар журналы мөхәррирләре конгресс үткәргән журналистлар җыеннарында катнашмый. Ләкин алар бар, һәм аларның тиражлары хәтта Татарстанда чыгучы зур басмалардан да күбрәк. Әмма аларны гамәлгә куючылар күрше республикадагы дәүләт оешмалары Казандагы милли җыелышларга барырга үгетләмәгәннәр күрәсең. Ә бит милли матбугат, хакыикат, демократия өчен бәйгеләрдә алар да үз тавышларын ишеттерә алырлык. Милли мәгълүмат мөхитен бергәләп яшәтүче редакцияларның һәр кайсы үз юлыннан бара. Укучылар һәм тыңлаучылар да һәркемнең үзенеке. Ләкин интернет челтәре барысын да берләштерә. Милли мәгълүматны һәр тарафка җиткерә ала. Матбугат.ру интернет сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров татар доменнарының сан буенча күп булуын, әмма сыйфат, хәрәкәтчәнлек буенча аксау турында сөйләде.
Мен мәсәлән матбугат.ру мин саның бик уңышлыгына исем килеп чыкты. Шул ук вакытта кереп карадым кызыгышым генә пресса.ру дигән сүзне. Ул инде 98-нче елдан ук алынган булып чыкты. Димәк, безнең шушы аспект буенча гына караганда да татар интернеты рус интернетыннан 10 елга калыша булып чыга. Шул ук вакытта әле татар атамалары бик күп, әйтик, авыл, район атамалары да бушлары бик күп. Без аларны хәзер шундый бер идея туды. Ул русларда булай да бар инде, киберсквотинг дип аталган бер күренеш. Доменнарны үзләренә сатып алалар да, соңрак кыйбатрак бәягә саталар шуларны, моңшлы доменнарны. Без шулай ук эшләргә уйлыйбыз, әмма ниндидер акча эшләү табыш алу максатыннан түгел, татарның иң уңышлы доменнарын сайлап алып үзебезгә, соңыннан инде шушы акчаларын әз генә кайтарып булса да, реаль шушы сайтларны эшләргә тырышучы кешеләргә бергә исәплибез. Матбугатуга килгәндә, без дәүләттән бер тиенгә алмыйча эшлибез. Без аны башлаганда күп газеталарның сайтлары юк иде. Без аны башлап җибәргәч, шушы матбугатру сайтын күпләрне үзебез дә котыртып, менә мәсәлән, безнең гәҗитнең сайты юк иде. Илфат абыны шушы матбугатрудан котыртып, Илфат абы үзе акчасы түләп безгә заказ биреп, безнең мактару дип сайт чыгарды. Ул аны хәзер үзе яңартып бара. Аның өчен программист булырга кирәк түгел, яңалык бары чыкты, элеп куя. Электән эшләп килә иде татъяш.ру. Ул хәзер дә шул ук хәлдә, 90-нчы еллардан эшләп ашылган, хәзер дә шулай дәвам итә. Анда бер табырмын димә, бик авыр гына бара ул сайт. Менә мәсәлән, Азатлык радиосы шулай бер уникаль күренеш, ул минем өчен дә, күпләр өчен дә ул радио буларак түгел, сайт буларак мәгълүмат чарасы булар иде. Мен аның радиосын каян эзләргә дә белмим. Үрнә кагаз матбугатны укучы белән интернетны укучы бик төрле кеше дигән тәсир кала. Аны сез әйттегез, Григорий, 40 яшьтан артык дидегез, ими? Кушыларына. Яшлар интернетта хәзер бик күп. Димәк, менә шушы татар газеталарын, кагаз газеталарын шунда чыгарга кирәк бит инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат чаралары комиссиясе әгъзалары катнаша. Соңгы вакытта яшкан ирек мәйданы, безнең гәзит, акчарлак кебек басмалар укучылар күңеленә юл таба. Аларның тиражы хәзер инде күпчелек дәүләт басмаларын узып киткән. Безнең гәзит басмасының хуҗасы һәм мөхәррире Илфат Фәҗрахманов бу утырышта булай диде.
Бер сүз, бер фикер әйтелде, тиражлар кимей дип. Әлбәттә, Советлар Союзы чорындагы шәһәр укымый бүген халык. Кеше китап та укымый, аның русчасында укымыйлар, татарчасында укымыйлар. Уку кимейде, чөнки радио телевидение дип әйтәбез. Менә 90-нчы елларга кадәргә тираж белән чагыштырганда гомуми тираж кимемәде. Укучылар саны кимемәде дип әйтерлек. Чөнки бары тик газеталар гына күбәйде. Без шушы 3 татарны 15 газета бүлешәбез. Менә без газеталарның кысларына, тиражларның кимеүенә, кризисенә Тибез, әлбәттә, кризиста бар инде. Язма тел бетеп бара. Соңгы вазгыят аны тагын да тизләтәчәк. Әлбәттә, радио телевидениегә ул әлегә бик куркыныч түгел, әмма газеталарга бик куркыныч язма теленең булмавы. Әйтик, мин Мари Иленә кайтып йөрим, анда туганнарыбыз бар. Бәрәңге районы, Чиста татар районы. Яшьләр укый алмый газетаны. Чөнки без ишектә укыйбыз иде. Алар хәтта русча да сөйләшәләр, ләкин рус мәктәбен тәмамлаганнар татарча укымыйлар. Менә бу бик зур проблема. Бер буын һәм тагын ике буын булырга мөмкин. Безнең телебез бетәчәк бу әйбер белән. Монда әлбәттә журналистлар эшләргә тиеш. Без еш кына трибуналарга чыгабыз да халыкны сөйләргә башлыйбыз. Сез ничә газета укымыйсыз дип. Без халыкны сөйләргә тиеш, үзебезне сөйләргә тиеш. Ни өчен без газетаны укыта алмыйбыз? Ни өчен без аналитик язмалар бирә алмыйбыз? Ни өчен татар матбугаты бүгенге көндә ничектер йокым сорый? Кызыклы материалларыбызны безнең эзләп халык киоск-киоскка эзләп чапмый. Менә шул мәсьәлә безне борчырга тиеш. Тәкъдимем бар. Һәм менә без Татарстанда эшләүче матбугат, шәхси газеталарда, читтәге газеталарга ярдәм итә алабыз бит. Менә без Екатеринбург белән бик уңышлы эшлибез. Ул миңа яза, без безнең материалларны файдалана. Хәтта менә шул Мари Ири республикасыннан район газеталарында рәхмәт безнең газеттән күчереп баса. Рәхим итсеннәр, шашлы, яраклы материал бар икән. Татарстанны таныту дигән сүз бит ул башка республикада. Бер нәрсә кирәкми. Эшләсеннәр, хәзер газетага да язылырга кирәк түгел. Интернетка без сишәмбе көнне үк элеп куябыз. Чөнки башкалар кебек тиражга аның йогынтысы юк. Мин аны инде аңладым. Читтәге газеталар үзләренең материалларын безгә рәхәтләнеп җибәрә алалар. Һәм сезнең төбәкне безгә дә таратырга Татарстанда кара, безнең Уйланда да татарларыбыз, безнең Екатеринбургта да татарларыбыз менә шулай яши икән дип сөенә-сөенә укырлар һәм татар бетә дип сөйләшеп куркып утырулар кимер иде.
Комиссия утырышында Татар конгрессы турында да сөйләнде әлбәттә. Конгрессның башкарма комитеты үзе газет журнал чыгармаса да, мәгълүмат таратуда зур уңышларга иреште. Аның эшчәнлеге турында барлык татар мәгълүмат чараларында яза. Татарстан яңа гасыр каналының халкы минем татарлар программалары конгрессның көзгесе булып тора. Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров комиссиядәге чыгышында булай диде.
Бүгінгі күнде татар матбуғатының тұрышы әлбетте бик ояныш, аның дәйрелері тарайуын көріп бик зарланышабыз. Ләкин, екінші әйбірінеден тұрда ярамай, бұл татар юққашыға деген сөз түгел, бұл татар матбуғатының басма газеталарының, журналларының, кәм башқаларының кеңілігін электрон шаралар ета бара деген фикірді тұрам мен өзім. Шуан көре татар дүниясы білен таныш болған кіші боларак айта алам. Әлбетте татар матбуғатын нешік мүмкін шуай сақларға керек, бізге бұрыш әлбетте бірінші сиятта. Газета чыкмай башласа, тұрмыш сөне, біз аны шуай деп қарайбыз. Шуан көре де 1905 жылда кіріп біз бүгін татар капиталын шушы бірінші сиятта информация кіріп бұлдыруға, татар матбуғатын үстіруге кәм аны сақлауға юнатырға тиешбіз. Матбуғатының келешегі біздің өзіміздің қолымызда.
Бу сөйләшүнең ахырында комиссиянең резолюциясе кабул ителде. Документның эчтәлеге белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Татар милләте кичергән шатлыклар һәм кайгылар матбугат, радио, телевидение күзгесендә дөрес чагылсын өчен әле эшлисе эшләр бик күп. Иң мөһиме татар журналистлары бер-берсенә сәлам биреп, бер-берсен тыңлап, милләт турында уйлап, хәзерге мәгълүмат базарында башкалардан куалышмый торган заманча тапшырулар, газет-журналлар чыгару. Бу максатка ирешү киләчәге эше. Адам баласының күңелендә, зиһенендә кайнаган хис-фикерләрнең юнәлешен билгеләү, яшьләрдә милли үзаң тәрбияләүче каләм һәм микрофон осталары гына була күрсен. Шуның белән аналитик тапшыруыбыз тәмам, аны Римҗил Вали әзерләде.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә галәмдә Худай Тагаланың кыдратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
Сез Қырандаге Хиджр сурасының 19-дан алып 25-ге қатар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімді татар Қыран тәфсирін егізінде сізге шушы аятларының мағынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Біз жеріне түшәдік вә ул жер үстіне зор-зор таулар салдық вә ул жерде һәр берсе үзенә тиешле үлчәү белән үлчәнгән күп төрле үсемлекләр үстердек. Ул җирдә сезгә яшәү өчен кирәк нәрсәләрне һәммәсен бар иттек. Тагы сез аларны ашатмый, тәрбияләми торган кыр хайванларын сезнең файдага бар кылдык. Һәр нәрсәнең хәзинәсе безнең кулыбызда вә аны индергәндә мәгълүм үлчәү белән генә индерәбез. Тағы болытны китеруші желіні жібердік, вә көктен яңғыр индіріп, сізні суға тұқ иттік. Бұларны сіз бұлдыручы вә сақлаучы түгілсіз, бұлар фәкат біздің рахметіміздендір. Вә хеч шик юқ, біз тіргізәбіз вә өтірәбіз, вә біз һәр нәрсәге варис һәм хужабыз. Сізнің әлік яшап киткәндәрегізні дә, вә сездән соң яшәргә кирәчәк кешеләрегезне дә без бик яхшы беләбез. Һәм сезнең Раббыгыз кыямәт көнне кешеләрне каберләреннән кубарыр. Ул хөкем итүче, белүче. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең кодратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Һәм кешеләрне шушы дәлилләр турында уйланырга өндәй. Башка сүзләр белән әйткәндә, ул кешеләрне табигаттагы искиткеч тәртипне өйрәнергә, белемле булырга һәм шуның аркасында хакны күрергә чакыра. Чыннан да табигаттә үлчәүсез, тәртипсез һәм кирәксез бер нәрсә дә юк. Һәм алар барысы да адам балаларына төрле рәвештә файда китерәләр. Әмма фән белеменнән өлеш алмаган кайбер дин дошманнары бу хакыйкатькә каршы төшәләр. Мисал өчен алар табигатьтә бөҗәк хәшәрәтләрнең һич кенә дә кирәге һәм файдасы юк. Алар булмаса, дөньядагы тормыш яхшырак булыр иде дип әйтәләр. Дин дошманнары шулай итеп, Коръан аятларын халыкка нигезсез буш сүзләр итеп күрсәтмәкче булалар. Әмма фән белеме бу турыда Коръанның түгел, ә дин дошманнарының сүзләрен буш сүз дип атый. Чөнки фән галимләренең тикшерүләренчә, табигатьтә бөҗәк хәшәрәтләр дә бик күп файдалы функцияләр үтәләр. Мисал өчен, кайбер бөҗәкләр чәчәкләргә кунып, аларның тузаннарын бер чәчәктән икенче чәчәккә күчерәләр. Шулай итеп, алар үсемлекләрнең җимеш яки орлык бирүенә ярдәм итәләр. Шуның кебек, Алла Раббыбыз табигатьтәге төрле хәшәрәтләрне дә юкка гына бар итмәгән. Алар иң кимендә табигаттагы башка кайбер җан ияләренә ризык буларак функция үтәләр. Шулай ук аятләрдә әйтелгәнчә, галәмдәге һәр нәрсәнең тереклек итүе һәм үлүе дә Алла кулында. Шуңа күрә кыямәт көнне барлык адам балаларын тергезеп җавапка тарту Алла Раббыбыз өчен бер дә кыен түгел. Сүзнең кыскасы, Алла Раббыбыз галәмдәге һәр нәрсәнең чын варисы һәм хуҗасы. Аңлатма тәмам. Коръандагы Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlyk.org.
фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.